Ndjekja e Jezusit na bën më të lirë, më të gëzushëm. Kështu u shpreh Papa në lutjen e Engjëllit të Tënzot në sheshin e Shënë Pjetrit për plot me besimtarë të bashkësive të ndryshme etnike në ditën e djeshme botërore kushtuar emigrantit e refugjatit me temë drejt një bote më të mirë.
Francesku u lut në mënyrë të veçantë për të gjithë ata që kalojnë vështirësi, duke kujtuar se e keqja mundet vetëm me dashuri.
Ja qengji i Zotit, ai që shlyen katin e botës, kështu shprehet Gjon Pagzusi për Jezusin, kur e shikon duke ecur në mes të turmës pran lumit Jordan. Nga ky takimi përshkruar në faqin e djeshme të Ungjillit, vëreti Papa, kujtojmë se Jezusi erdhi në botë me një mision të mirë përcaktuar, për ta shliruar nga skllavëria e mëkatit, duke marrë mbi vete të gjitha fajet e njerësimit.
In che modo? Amando.
Në ç'mënyrë, duke dashur. Nuk ka mënyrë tjetër për të mundur të keqen e mëkatin veç dashurisë që të shtyn të dhurosh jetën për të tjerët.
Jezusi u ngarkua me vuajtjet tona deri në atë pikë sa të vdiste i mbërthyer mbi kryq.
Egli è il vero agnello pasquale.
Ai është qengji i vërtet i Pashkëve që zhytet në lumin e mëkateve tona për të na pastruar.
Është njeriu që vihet në radhë me mëkatarët për t'u pagzuar, edhe pse nuk ka fare nevojë. Njeriu që Zoti e dërgoi në botë si qengj të gatitur për fli.
Questa immagine dell'agnello potrebbe stupire.
Kjo figurë e qengjit mund edhe të na çuditë. Një gjë e gjallë që nuk dallohet sigurisht për forcë as për qëndrueshmëri, merr mbi shpatulla një barr kaq dërmuese.
Masa vigane e së keqes zhbëhet e zhduket nga një krijesë e likësht e brisht që arrin deri në flijimin e vetvetes.
L'agnello non è un dominatore, ma è docile.
Qengji nuk është sundues, është i butë, nuk është agresiv, është paqësor, nuk tregon thonjt as dhëmbët kur e sulmojnë, por duron, nënshtrohet. E kështu është Jezusi si qengji.
Çfarë do thot sot të jesh dishepulli i Jezusit, qengji të hyjit?
Significa mettere al posto della malizia l'innocenza.
Do të thot të vësh pafajsinë në vend të ligësisë, dashurinë në vend të forcës, përvojtërinë në vend të mburrjes, shërbimin në vend të autoritetit.
Nuk duhet jetuar si qyteti i rrethuar, shpjegoi Papa Francesku, por si qyteti mbi mal, i hapur, mikpritës, solidar. E kjo
vuol dire non assumere atteggiamenti di chiusura.
Do të thotë të mos mbyllemi në vetvete, por të apropozojmë Ungjillin të gjithëve, duke dëshmuar me jetën tonë se ndjekja e Jezusit të bën të lirë e të mbush me gëzim.
Pas lutjes e Engjëllit të Tënzot, Papa u drejtoi një përshëndetje të posaçme të gjithë emigrantëve dhe refugjatëve në Itali në të katër anët e botës në ditën e tyre botërore.
Cari amici, voi siete vi al cuore della chiesa.
Të dashur miq, ju jeni pranë zemrës së kishës, sepse kisha është popull në shtegtim drejt mbretërisë së hyjit që Jezusi e solli ndër ne. Mos e humbni shpresën për një botë më të mirë. Ju uroj të jetoni në paqe në vendet që ju mirëpresin, duke ruajtur vlerat e kulturave të viseve tuaja.
Më pas një falënderim të gjithë atyre që i mikpresin emigrantë.
Vorrei ringraziare.
Dëshiroj t'i falenderoj ata që punojnë me emigrantët, që i mikpresin, i shoqërojnë në çastet e tyre të vështira, i mbrojnë nga ata të cilët i lumi skalabrini, i quan të kasap mishi njërzor, që duan t'i sklavrojnë emigrantët.
E në mënyrë të veçantë?
Intendo ringraziare la Congregazione dei Missionari di San Carlo.
Dëshiroj të falenderoj kongregatën e misionarëve të Shën Karlit, etrit e motrat skalabriniane që i shërbejnë aq mirë kishës duke u bërë emigrant me emigrantët.
Së fundi, sheshi Shën Pjetrit u pushtua nga jehona e oratës së shtektarëve që than një zëri një falemimri si përgjigje ndaj ftesës së Francescut.
In questo momento pensiamo a tanti migranti.
Në këtë çast mendojmë për emigrantët që janë shumë, për refugjatët e vuajtjet e tyre, për jetën e tyre, shpesh pa punë, pa dokumente e me shumë dhimbje. Prandaj ta themi gjithë së bashku një urat për emigrantët e refugjatët që jetojnë në gjendjet më të rënda e më të vështira. Falemi Mari.